Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Spominjamo se 8. obletnice izvolitve papeža Frančiška.
Jutri dan molitve in spomina na žrtve COVID-19 ter žalna slovesnost na ljubljanskih Žalah.
Bojana Bijović, cepljenje je varno, stranski učinki so pričakovani.
Premier Janša, direktor STA, je pogodbo z Ukomom podpisal v prejšnji vladi, mi ne spreminjamo pravil.
Po razmeroma sončni soboti, jutrišnja nedelja oblačna, sneg ponekod celo do nižin.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličan. Bel dim iz Sikstinske kapele je na današnji dan naznanil, da je cerkev dobila 266. Petrovega naslednika. Papež Frančišek je prišel iz oddaljene Argentine. V 8 letih je uspel nagovoriti ne le katoličanov, ampak tudi kristijane različnih cerkva, voditelje verskih ostalih ver in mnoge druge ljudi dobre volje. Prispevek Marijane Debevec.
Dialog. Kultura srečanja. Povabilo k odprtosti cerkve navzven. Zavest, da pripadamo eni sami človeški družini. Skrb za ljudi z obrobja. In vrnitev k koreninam evangelija so le nekateri poudarki Frančiškovega papeževanja.
Papež Frančišek se mi zdi zelo očetovski, zna biti strog, pa tudi hkrati ljubeč. Ne izbira besed, ampak pove tisto, kar ima v srcu in je zato zelo pristen. Osebno pa mi je blizu tudi zato, ker tako pogosto govori o veselju.
Meni katoliška novinarka Mojca Purgar. Provincial slovenskih jezuitov, pater Miran Žvanut, iz katerega reda prihaja tudi sedanji sveti oče, pa dodaja.
Osebno sem nad njim navdušen, ker je vedno živel in še danes živi to, kar oznanja. Zelo je blizu ljudem, preprostemu človeku, in kljub težkemu položaju, v katerem je vedno nasmejan, prežet z upanjem, z optimizmom, kar se mi zdi tudi tipično za prebivalce Latinske Amerike.
Papež nas vabi naj zapustimo cerkve in župnišča ter ljudi iščemo tam, kjer živijo, trpijo in upajo.
Poljsko bolnišnico se vedno postavi tam, kjer se bojujo bitke. Ljudje so ranjeni in treba jim je pomagati, ne pa obsojati. To je njegova drža, ne? To je drža papeža Frančiška. Biti v središču življenja med ljudmi.
Prav zato nas vabi naj se odpravimo iz naše cone udobja in se usmerimo k bližnjim.
Sledenje Jezusu zahteva veliko poguma in pripravljenosti, da zamenjamo udobnost kavča za par pohodnih čevljev in se podamo na nova neoznačena pota, se pravi spet ven. Ne? In duhovniki in laiki imamo poslanstvo, da gremo ven.
O tem, kako se bo zapisal v zgodovino, kako sta doživela njegov obisk Iraka in ali mu kot cerkev znamo slediti, pa več v jutrišnji oddaji iz življenja vesoljne cerkve ob 9. zjutraj.
Pred letom dni je vodenje države prevzela vlada premierja Janeza Janše. Z delom je začela praktično čez noč. Prvo leto mandata pa je zaznamovalo zlasti soočenje s pandemijo. V tem času je ostala brez ene od koalicijskih partneric, a je konstruktivno nezaupnico kljub temu uspešno prestala. Andrej Šinko.
Janša je vlado oblikoval po odstopu premijeja Šarca, v koalicijo pa sta takrat ob SDS in NSI vstopili tudi dve stranki prejšnje vlade, SMC in Desus. Slednja je pozneje to vlado zapustila, zdaj pa po napovedih poslancev deluje kot konstruktivna opozicija. Začetki vlade so bili zahtevni, epidemija se je šele dobro začela, ministerska ekipa pa je bila soočena s praktično praznimi skladišči zaščitne opreme. Zaradi tega, kot pravi predavatelj na Katoliškem inštitutu dr. Andrej Fink, je bila sreča, da smo dobili novo vlado, ki je bila zelo operativna, hkrati pa je imela jasne cilje.
Ta vlada pa zdaj eno leto dela resno, solidno. Ta vlada ima vizijo, ta vlada ima koncept države, za to gre. Gre za koncept in gre za vizijo in v tem smislu, hvala Bogu, da jo imamo.
Če država prvi val širjenja novega koronavirusa prešla dokaj uspešno, pa je vlada v drugem imela bistveno več dela in težav. Okužbe so se hitro širile, bolezen pa je terjala približno 4000 življenj. Če se vlada na eni strani trudila zagotavljati čim večjo operativnost zdravstvenega sistema, se na drugi morala ukvarjati tudi s pomočjo gospodarstvu in prebivalstvu, saj je delovanje številnih dejavnosti močno omejila. V slabem letu je v 8 protikoronskih zakonih za različne ukrepe pomoči namenila več milijard evrov, 2 od pomembnejših ukrepov, ki še trajata, pa sta bila subvencioniranje čakanja na delo in zagotavljanje temeljnega dohodka različnim skupinam.
Je preživela ta test, ni se izkazala neko, z odlično oceno, kot se ni izkazala popolnoma nobena vlada v Evropi.
Je v soočenju s pandemijo dejal vodja slovenskega paneuropskega gibanja dr. Laris Gajser. Ob tem je posebej pohvalil delovanje zunanjega ministrstva, ki je veliko naredilo za čezatlantsko povezovanje. Začetkom julija vlado čaka tudi predsedovanje Svetu Evropske unije, že zdaj pa tudi nekateri projekti, ki zaradi soočenja s pandemijo prej niso uspeli priti v ospredje.
V ozadju se je očitno veliko delalo na njih in zdaj prihajajo naprej, tako je demografski sklad, debirokratizacija, decentralizacija in podobno. Jaz pričakujem, da je tukaj vsaj del teh projektov, ki so si jih zastavili, da bojo zdaj maksimalno pritisnili, da jih uveljavijo.
Pravi urednik portala domovina.je Rok Čakš in dodaja, da je celotni mandat te vlade omejen na 2 leti, do konca pa je še približno leto dni. Še naprej pa bo veliko pozornosti koalicije usmerjene v soočenje s posledicami pandemije. Ministerska ekipa je vso leto bila soočena tudi z napadi opozicije, ob tem pa je uspelo preživeti tudi konstruktivno nezaupnico. Že v prihodnem tednu jo čakata še 2 interpelaciji, in sicer ministrice za izobraževanje Simone Kustec ter ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja.
Nova Slovenija ima po besedah njenega predsednika Mateja Tonina močno notranjo demokracijo, zato ločena ali manjšinska mnenja še ne pomenijo izključevanja ali kakšnega drugega šikaniranja. S tem se je Tonin odzval na kritično pismo evropske poslanke iz vrst NSI Ljudmile Novak, v katerem je ta med drugim zapisala, da jo zelo žalosti, da so mnogi kristijani del črede, ki naseda manipulacijami in slepo sledi nekomu, ki ni ne demokrat, ne kristijan in tudi desnica ne, kvečjemu skrajni desničar. Kaj na to pismo pravi urednik portala domovina.je Rok Čakš?
Ljudmila Novak je svoja vrstna ujetnica upravičene kritike predsednika vlade glede njegovih nekaterih neprimernih dejanj, predvsem na Twitterju. Po drugi strani dejstva, da s pogostostjo te kritike in tudi z močanjem glede neke druge platite zgodbe pretirava. V smislu, da je njena kritika vzeta izven konteksta slovenske politične realnosti, kateri potem levica njena stališča uporablja kot orodje za rušenje desno-sredinske vlade, katere del je tudi njena stranka.
Prvaki koalicijskih strank so včeraj na novinarski konferenci podali tudi stališče do financiranja STA. Premier Janez Janša je dejal, da bo vlada izpolnila svoj del obveze takoj, ko bodo za to izpolnjeni pogoji. Tudi predsednik SMC Zdravko Počivalšek verjame, da se bo ta problem razrešil, ocenil pa je, da slika ni črno-bela. Predsednik NSI Matej Tonin ima občutek, da se vzdržuje navidezni konflikt med vlado in Veselinovičem, ker to nekomu koristi.
Da bo neka institucija, ki je v največji možni meri financirana, rekel, iz žepov davkoplačevalcev, zanika vladi pravice do tega, da sploh pogleda, kako se zakonske obveze izpolnjujejo, je pa možno samo v Sloveniji. Poudarjam, da tukaj ne gre za problem ali pa za kak spor med vlado in Slovensko tiskovno agencijo. Tam je mnogo dobrih novinarjev, ki so že dolgo časa tam in dobro delajo in najmirno delajo dobro naprej. Gre za problem vodenja te agencije. Gre za vprašanje direktorja, ki očitno misli, da je kralj na betajno in da lahko počne, kar hoče. Da zanga zakoni ne veljajo, pogodbe ne veljajo, vlada je tukaj zato, da vse to financira, vključno z njegovo plačo, ki znaša preko 100 tisoč evrov na leto. Je večje od moje.
Slika ni črno-bela, da je potrebno pogledati obe plati in jaz si želim, da tudi z vaših vrst pride predstavitev zgodbe uravnotežena. In da se pogleda pač obveznosti ene in druge strani, zato da se lahko pogodba realizira.
V zvezi z STH imam pa občutek, da se da nek navidezni konflikt med vlado in pa direktorjem Veselinovičem umetno vzdržuje, ker to nekomu koristi. Po mojih podatkih je direktor Veselinovič imel že mnogo priložnosti in možnosti, da bi ta konflikt v dobro delavcev in zaposlenih na STA-ju zaprl, pa tega na nek način noče.
UKOM je po zakonu in tudi po dosedanji praksi pooblaščen, sej direktor Veselinovič je sklenil pogodbo z UKOM-om še v prejšnji vladi, ne v naši. Tukaj gre za nek pač prazen izgovor, ki je neureden nekoga, ki je na takšni funkciji. UKOM je del vlade, opravlja te posle za vlado. Tudi prejšnjih mandatih je to delal in tudi prej so bile takšne pogodbe podpisane. Ta vlada ni spremenila pravil.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Državni sekretar Uršič danes na obisku varstveno-delovnega centra v Mengšu.
V bran Žigu Turku zaradi podeljene bodeče neže stopilo več ljudi.
V Kranjski Gori Kadalin danes 18. Kranjec 22. Jutri sledi slalomska preizkušnja.
Na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem povsod poteka tekoče. Nekaj čakanja je na mejnem prehodu Gruškovje in sicer vozniki s tovornimi vozili za vstop v Slovenijo iz smeri Hrvaške čakajo približno 2 uri. V predoru Golovec potekajo pripravljalna dela na ponedeljkovo popolno zaporo predora in sicer danes po noči bo med 9. zvečer in 6. uro zjutraj zaprt predor iz smeri Štajerske proti Dolenski oziroma Primorski. Potem pa bodo preko dneva še postavljali delovno zaporo in v ponedeljek oziroma lahko že v nedeljo popoldan ali v ponedeljek bo vzpostavljena zapora, ki bo potem na tem mestu ostala približno 2 meseca, zaprta pa bo vzhodna ljubljanska obvoznica v predoru Golovec iz smeri Dolenske oziroma Primorske proti Štajerski. Promet bo za vozila do 3,5 tone speljan skozi drugo predorsko cev dvosmerno, za vozila težja od 3,5 tone pa bo promet preusmerjen na južno ljubljansko obvoznico zahodno in severno obvoznico naprej proti Štajerski. Vozite torej strpno in previdno, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Ura je 15:13. Evropska agencija za zdravila EMA je pretekli četrtek izdala pogojno dovoljenje za promet s cepivom ameriškega podjetja Johnson & Johnson za starejše od 18 let. To je prvo cepivo, pri katerem je za zaščito potreben samo en odmerek. Čeprav države cepivo nestrpno pričakujejo, se pri dostavi utegne zatakniti. Sprva je bilo predvideno, da bo zadnja faza proizvodnje cepiva, tudi tistega namenjenega v Evropo, v Združenih državah Amerike, kljub temu naj bi Washington zagotavljal, da bo cepivo, namenjeno v Evropo, odpremljeno. Zadnje izjave pa niso več tako prepričljive. V Beli hiši zatrjujejo, da izvoz cepiv ni prepovedan, a da imajo prednost ameriški državljani. Zato ni nemogoče, da bi proizvodnja cepiva v njegovi zadnji fazi tekla v kakšni drugi državi. Več o cepivu Johnson & Johnson in o zapletih pri cepivu AstraZeneca pa v prispevku Silvestre Sadar.
Odbor EME za človeška zdravila je soglasno ocenil, da so podatki o cepivu trdni in da ustrezajo kriterijem učinkovitosti, varnosti in kakovosti. Klinična študija, v kateri je sodelovalo več kot 44.000 ljudi, je pokazala, da je cepivo v ZDA 72% učinkovito, v Južni Ameriki 66, v Južni Afriki pa 57. Zakaj tako, je pojasnil Borut Štrukl z Ljubljanske fakultete za farmacijo.
To samo kaže na to, da so v kliničnih študijah bili seveda že prisotni mutirani podtipi novega koronavirusa, zato je učinkovitost sicer nekoliko manjša, ampak še vedno zelo zadovoljiva in pravzaprav pričakovana.
Stranski učinki, bolečina na mestu cepljenja, glavobol, utrujenost, bolečine v mišicah in slabost so bili pri udeležencih študije običajno blagi do zmerni in so izginili v nekaj dneh po cepljenju. Direktor NIJZ Milan Krek je izrazil pričakovanje, da bo Slovenija prejela 200 tisoč odmerkov cepiva Johnson & Johnson v prvih tednih aprila, kar je
prispevek k realizaciji načrta, da precepimo čim več ljudi do poletja.
Pogojno dovoljenje za promet na trgu Evropske unije so doslej prejela tri cepiva proti COVID-19, podjetji Pfizer in BioNTech, Moderne in AstraZeneca. Slednje povzroča največ pomislekov. Po odločitvi Danske, Norveške, Islandije, Italije, pred njo pa že Estonije, Latvije, Litve in Luksemburga, da začasno prekinejo cepljenje z njim, je Evropska agencija za zdravila poudarila, da tveganje za nastanek krvnega strdka pri cepljenjih ni večje kot v splošni populaciji. Do 9. marca so zabeležili 22 primerov krvnega strdka pri več kot 3 milijonih ljudi, cepljenih v evropskem gospodarskem prostoru.
Potem, ko je nekaj držav Evropske unije ustavilo cepljenje s cepivom AstraZeneca, so včeraj o njem razpravljali tudi člani posvetovalne skupine za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Menijo, da zaenkrat ni razlogov za prekinitev cepljenja s katerim koli cepivom proti COVID-19. Trenutna opazovanja kažejo, da cepivo ne povzroča krvnih strdkov, če pa jih je to res izjemno redko, so zapisali. Po njihovi oceni koristi cepiva še vedno prevladajo nad tveganji. Alen Salihovič se je na to temo pogovarjal z infektologinjo doktorico Bojano Bejovič.
Cepljenje je pravzaprav varno pri vseh ljudeh, pri katerih ne gre za kakšno akutno bolezen. Takrat, ko ima nekdo vročino zaradi neokužbe ali kaj podobnega, takrat cepljenje odsvetujemo. Sicer pa so vsa dostopna cepiva proti COVID-19 v Sloveniji sedaj že kar zelo dobro preizkušena. Je pa treba seveda povedati, da imajo cepiva neželene učinke, ki so tako imenovana reakcija na cepivo. Zdravniki jih včasih niti ne razumemo kot neželene učinke, ki so za posameznika neprijetni, kar sicer ne pomeni, da so nevarni, ampak tisti dan po cepljenju človek vse slabše počuti, ima vročino, skratka mora malo prilagoditi svoje življenje. Kadar govorimo o varnosti, pa govorimo predvsem o teh resnih neželenih učinkih, ki bi lahko pustili dolgotrajne posledice in ob katerih premišljujemo, da bi recimo cepljenje celo morda v kakšnih primerih prenehali.
Torej stranski učinki po cepljenju so nek normalen pojav?
Torej ja, če gre za to visoko vročino, bolečine po mišicah, slabo počutje, vrtoglavice, to je pričakovan pojav po cepljenju in odraža v bistvu to vnetje, ki nastane v celotnem organizmu ob tem, ko se tvorijo protitelesa in drugi imunski mehanizmi, ki nas bodo kasneje ščitili.
Polemike v cepivo AstraZeneca, kako ste jih ocenili na posvetovalni skupini za cepljenje, katere vodja ste, je to cepivo varno?
V nekaterih državah je prišlo do posameznih primerov oseb, ki so po cepljenju dobile krvne strdke. In to je sprožilo seveda raziskave in neko skrb, ki je seveda upravičena. Cepiva so vendarle nova. No, pogostnost teh neželenih učinkov pa je bila vendarle izjemno, izjemno nizka. Torej v celotni evropski skupnosti skupaj z evropskim gospodarskim prostorom 30 na 5 milijonov, kar je res malo in je, kar je pravzaprav manj, kot se takih bolezni s krvnimi strdki pojavlja na splošno v populaciji. V Veliki Britaniji so cepili, mislim, da 11 milijonov ljudi, prav tako niso opazili, da bi ti neželeni učinki presegali tisto, kar je na splošno pričakovano. Stvari se dogajajo tudi sicer in če vmes časovno poseže cepljenje, seveda je utemeljen razmislek, ali je to morda vendarle vzročno povezano.
Potem, ko je avstrijski kancler Sebastian Kurz včeraj ostro kritiziral porazdeljevanje cepiv med državami članicami Evropske unije, je pet premierov oziroma premijajev, poleg Kurza še Janez Janša ter premijaji Češke, Latvije in Bolgarije, na evropske institucije naslovilo pismo, v katerem zahtevajo čimprejšnji sklic vrha na to temo. Pismo so naslovili na predsednika Evropskega sveta Charlesa Michaela in predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen. Hrvaški premier Andrej Plenković se pismu peterice ni pridružil, čeprav je Hrvaška po količini dobavljenih cepiv na število prebivalcev med najslabšimi v Uniji. Kakšna je današnja epidemična slika? Nekoliko boljša. Včeraj so v Sloveniji potrdili 847 okužb s koronavirusom. Sedemdnevno povprečje okužb se je znižalo na 678. Manj bolnikov je tudi v bolnišnicah, 436. Trije bolniki so včeraj izgubili boj s COVID-19. Predsednik države Borut Pahor in nadškof Stanislav Zore sta na srečanju v začetku februarja govorila tudi o pokojnih, ki so odšli od nas kot žrtve COVID-19. Otod pobuda za jutrišnjo žalno slovesnost na ljubljanskih žalah v parku Mihe Potočnika in molitveni dan spomina na vse žrtve novega koronavirusa. Tone Gorjup.
V letu dni, odkar se je od nas poslovila prva žrtev COVID-19, smo se preveč navadili na statistično spremljanje številk, ki nam jih vsak dan sporočijo. Vsako življenje je nadvse dragoceno, rojstvo in smrt pa nista absolutna mejnika. Marsikdo se zavida, kako dragoceni in pomembni so dnevi ter meseci od spočetja naprej. In skoraj nihče se ne sprijazni s tem, da je smrt je vsega konec. Tega se moramo zavedati kot narod, država, krajevna cirkev. Predsednik Pahor in nadškof Zore sta se dotaknila tudi tega.
Z posebnim sočutjem do tistih, ki so v tem času umrli in tudi tistih, ki še vedno živijo to izgubo.
Je dejal nadškof Zore, Pahor pa je dodal.
Tako kot mnogi drugi narodi in države, tudi Slovenci, slovenska družba, slovenska država mora najti nek datum, prostor, način, kako bi se poslovili od tistih, ki jim je ta kriza vzela življenje. In kako bi sočustvovali z njihovimi svojci, ki v času slovesa niso bili ob njih.
Pri nas je prvo življenje zaradi COVID-19 ugasnilo 14. marca lani, zato bo jutri ob 11. uri žalna slovesnost na žalah v spomin preminulim in sočutje svojcem. Nagovor bo imel predsednik Pahor, nadškof Zore pa bo blagoslovil vrbo, ki jo bodo v znak žalovanja in življenja posadili v parku Žale. Slovenski škofje so se v začetku tedna odločili, naj bo četrta postna nedelja tudi dan molitve in spomina na pokojne, ki so umrli v času epidemije.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo v preteklem letu je na Mednarodni dan žensk prejel profesor dr. Žiga Turk. Ta je zapisal, da je nagrada nepoštena, nerazumna in nezaslužena. Sicer nepoštena, ker mu lažno pripisuje, da upravičuje oziroma relativizira posilstvo. V bran dr. Turku je stopil profesor in publicist dr. Boštjan Marko Turk. Prispevek Alina Salihoviča.
Profesor in tudi naš redni gost v oddajah Spoznanje več predsodek manj Žiga Turk si je bodečo nežo priboril zaradi izjave, če je seks samo reakcija, potem posilstvo ni nič hujšega kot faul.
Nagrada je nepoštena, nerazumna in nezaslužena. Nepoštena je zato, ker mi lažno pripisuje, da opravičujem oziroma relativiziram posilstvo. Da ga smatram za najhujši zločin, je bilo povsem jasno vsem, ki so prebrali do konca. Nerazumna zato, ker nagrado dobiva nekdo, ki javno podpira idejo samih podeljevalcev než, namreč, da samo ja pomeni ja. In tretjič, nagrada je nezaslužena. Nagrada je kazen za mojo pogosto podporo sedanji vladi. Ampak to za nagrade o tako resnih problemih ne bi smel biti kriterij.
Je na svojem blogu povedal Žiga Turk, da je bila izjava iztrgana iz konteksta, pravi tudi Boštjan Marko Turk in dodaja, da avtor izjave v ničemer ni opravičeval posilstva.
Žiga Turk tega ni rekel, ne? Žiga Turk ni v ničemer upravičeval posilstva, zato ker njegova poved je pogojna poved. Kar je Žiga Turk hotel povedati, ni hotel povedati, da je posilstvo nekaj pač spremljivega, nasprotno. On je opozarjal na to, da z razvrednotenjem spolnosti pridemo do točke, ko so razvrednoteni najbolj bistveni stiki med ljudmi in je potem uporabil to primero. Ne?
Po besedah sogovornika nevarnost nastane posebej takrat, ko večinski mediji izjavo iztrgano iz konteksta vzamejo kot edino možno, brez da bi jo avtor lahko dodatno pojasnil.
V Sloveniji se večinski mediji pač redno zlorabljajo za obračunavanje z drugače mislečimi, od marca lanskega leta se pa redno, torej vsak dan zlorabljajo za obračunavanje s to vlado, ki pelje Slovenijo, bi rekel, po vseh kriterijih zelo uspešno skozi najhujšo, bi rekel, zdravstveno in splošno krizo od druge svetovne vojne sem.
Podeljevalci bodeče neže so ljudje, ki živijo v globoki abnormalnosti, je še dejal Boštjan Turk in dodal, da institut bodeče neže zlorabljajo za politično obračunavanje z ljudmi, ki so blizu aktualni vladi.
Člani ekonomsko-socialnega sveta so se včeraj seznanili s predlogom načrta za okrevanje in odpornost. Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije Mitja Gorenšček je pohvalil izčrpno obrazložitev načrta. Pripomnil je, da načrt predstavlja samo del evropskih sredstev, zato posamezne postavke brez poznavanja drugih delov financiranja ne omogočajo celostne slike. Po mnenju Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so prioritete načrta zastavljene korektno, želijo pa si, da bi bili v okviru podpornega okolja za podjetja bolj slišani.
Da bi se vsebine tudi uskladile z nami in da bi mi kot ene izmed inštitucij podpornega okolja, ki imamo infrastrukturo, tradicijo in največji dostop do podjetja, ne, bili bistveno bolj vpeti v izvedbene projekte.
Je dejal direktor zbornice Daniel Lamberger. Na ekonomsko-socialnem svetu so včeraj govorili tudi o predlogu novele zakona o lekarniški dejavnosti in mu odrekli podporo. Negativno je tudi stališče Ministrstva za zdravje in lekarniške zbornice. Državni sekretar na Ministrstvu za delo Cveto Uršič je danes obiskal varstveno delovni center v Mengšu. Tovrstni centri so bili poleg domov za starejše pogosto žrtve COVID-19. Z direktorico Vladko Pacek sta se danes pogovarjala predvsem o tem, kako tudi zdaj, ko so stanovalci precepljeni, spoštovati ukrepe.
Kako se tudi sedaj držati vseh protokolov, kako spoštovati vse zaščitne ukrepe. Brez tega, ko kljub temu, da ni več okužb v domu, bi lahko prišlo zaradi novih sevov, zaradi različnih drugih razlogov. Zato velja ob tej priložnosti najprej hvala vsem zaposlenim, vsem v vodstvu v VDC Ince za vse aktivnosti v lanskem letu. Obenem pa seveda tudi prošnja, ostanite tako samozaščitni, tako vestni, pri izvajanju vseh teh ukrepov, da ohranjamo zdravje.
Direktorica je povedala, da je v njihovo delo v Mengšu vključenih 107 uporabnikov. Ob pojavu okužbe med njimi jim je bil v pomoč zdravstveni dom Domžale, za kar se mu je danes zahvalila. Prav tako je zahvalo namenila zaposlenim v centru, ki so ne glede na to, na katero delovno mesto so razporejeni, aktivno delovali v rdeči coni. Enkrat letno se karitativni voditelji zberejo na srečanjih, kjer poročajo o opravljenem delu. Včerajšnje svete maše in plenuma nadškofijske Karitas Maribor se je virtualno udeležilo več kot 90 sodelavcev iz 5 naddekanatov. Generalni tajnik Darko Bračun je povedal, da je bilo lani zaradi epidemije opravljenih manj prostovoljnih ur. Predsednik nadškofijske Karitas Branko Maček se je sodelavcem zahvalil za požrtvovalno pomoč. Karitas sta se za dobro sodelovanje v teh 30 letih zahvalila tudi direktorica Mariborskega centra za socialno delo in predsednik Rdečega križa Slovenije.
Začenjamo s kolesarstvom. Slovenski as Primož Roglič je po še tretji etapni zmagi, 7. dan kolesarske dirke Paris-Nica, tik pred skupno zmago. Na današnji predzadnji etapi je zadnjemu ubežniku zlomil srce tik pred ciljem. V skupnem seštevku pa ima pred jutrišnjo zadnjo etapo 52 sekund naskoka.
Švicar Marko Odermatt je zmagovalec vele slaloma za 60. pokal Vitranc. Za dvojno švicarsko zmago je na drugem mestu poskrbel Mejar. Tretji je bil Avstrijec Brennsteiner. Štefan Hadalin je bil najboljši Slovenec na 18. mestu.
Prva vožnja je bila zelo dobra informacija, kljub vsemu za napad v drugi. Dobil sem ene čutke, kako pa kaj se bo potrebno lotiti v drugi. Drugo je postavil švicarski trener, ki ima vodečega po prvi vožnji in je v bistvu samo predstavil vrata, zamiki pa hitrost je ostala enaka, tako da sem se, mislim, da zelo dobro prilagodil v drugem teku in sem pač naredil spet eno zelo solidno vožnjo.
Žan Kranjec je domačo veleslalomsko preizkušnjo končal na 22. mestu.
Sigurno sem si želel veliko več. V prvi vožnji sem pač najdel kar nekaj časa, ki bi ga lahko izboljšal. Meni se saj občutek je bil, da sem drugi to boljš naredil, ampak zgleda, da nisem imel danes tiste hitrosti, ki bi si želel. Tako da bom mogel še malo pogledati, poanalizirati vse skupaj.
Jubilejni 60. pokal Vitrant se bo sklenil jutri s slalomom. Kako so opravila dekleta? Zmagovalka slaloma v švedskem Mareju je Avstrijka Katarina Linsberger, druga Američanka Mikaela Šiferin in tretja Švicarka Wendy Holdener. Najboljša Slovenka je bila Andreja Slokar na 19. mestu, Ana Bucik je bila 25. Meta Hrovat je ostala brez točk. Ostajamo na snegu. Mlada slovenska smučarska skakavka Nika Prevc iz Prevčeve skakalne družine je postala skupna zmagovalka alpskega pokala za sezono 2020-2021. Z današnjo tretjo zmago na pokalu v francoskem Premanonu je dva dni pred 16. rojstnim dnem potrdila skupno slavje. Jerneja Repin Zupančič je sezono končala na 5. mestu, tik za njo je v skupnem seštevku Nika Vetrih. Rokometašice Krima Mercatorja so sijajno opravile prvi del naloge na poti do četrtfinala Evropske lige prvakin in v Ljubljani ukanile ruski CSKA s 25-20. Slovenske prvakinje bodo danes igrale povratno tekmo, ki se bo v Moskvi začela ob 16. Moška rokometna reprezentanca pa je včeraj brez težav na kolena položila Alžirijo in na kvalifikacijskem turnirju naredila prvi korak proti letošnjim poletnim olimpijskim igram v Tokiju, že danes pa jo čaka veliko zahtevnejša naloga. V Berlinu se bo pomerila zelo močno Nemčijo, njun dvoboj se bo začel že čez nekaj minut. Kratek športni pregled sem pripravila Tanja Dominko.
Sem Marko Milič in zame je promet kot ekipni šport. Če vsi spoštujemo pravila in odgovorno sodelujemo, zmaga cela ekipa. K prometni varnosti prispevaj tudi ti. Vozi odgovorno in se pripni.
Opozarja Agencija za varnost prometa.
Napoved vremena. Popoldne bo na severu in severovzhodu ter ob morju sončno, drugod bo nekoliko več oblačnosti. Zapihal bo jugozahodni veter, temperature od 9 do 16 stopinj. Jutri zjutraj bodo padavine najprej zajele kraje na severu in se čez dan razširile nad vso Slovenijo. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Padavine bodo popoldne od severa slabele in do večera že večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okoli 10, popoldanske pa od 0 do 6, na Primorskem okoli 8 stopinj. Obeti. V ponedeljek in torek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe, lahko tudi snežne. V torek bo pihal severni veter. Vremenska slika. Nad Skandinavijo in severozahodno Evropo je obsežno območje nizkega zračnega tlaka. Nova vremenska motnja se iznad britanskega otočja in zahodne Francije hitro pomika proti Alpam. Z zahodnimi vetrovi k nam prehodno doteka nekoliko bolj suh zrak. Podatki o vremenu. Danes o 15. Ljubljana pretežno jasno 15 stopinj, Maribor 14, Koper 14 stopinj, Novo mesto jasno 16, v Celju 13 stopinj, Murska Sobota jasno 14, v Ajdovščini 13 stopinj, Postojna zmerno oblačno 11, Logatec 10, Vrhnika 12 stopinj, 17 v Črnomlju, Hrastnik 12, Bohinjska Češnica 10, v Ratečah 10 stopinj, Slovenjgradec jasno 13 stopin, piha južni veter v sunkih do 43 km/h. Slovenske Konjice 11, Pohorje 9, Lendava 13 stopinj, Babno Polje 9, Kredarica v oblakih megla minus 7. Ni večjih posebnosti na naših cestah, le tisto, kar opozarjamo že ves dan, da je čakalna doba na prihodu Gruškovje, predor Karavanke občasno za kratek čas zaprejo v obe smeri in prelaz Vršič ostaja zaradi zimskih razmer, zaprt pa srečno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.